Janubiy Xitoy dengizi bugun xalqaro maydonda ko'p tilga olinadigan hudud. Neft va tabiiy gaz zaxiralari qidirilmoqda va shu bois ham bir necha mamlakat orasida talash. Tayvandan Singapurgacha cho'zilgan va 3,5 million kvadrat kilometrni qoplovchi dengizda arzigulik biror manba topilmadi. Vaholanki bu suvlar tubida bitmas tuganmas xazina bor deb 1970-yillardan beri bong urib kelishadi. Tahlilchilar mojaro ortida hududiy yaxlitlik turibdi deydi. Brunei, Xitoy, Malayziya va Vietnam, shuningdek Filippin uchun suverenitet hamma narsadan ustun.
Such an issue is not Saudi Arabia, it's not Iraq, it's not the Middle East. The primary purpose of the claimants to be there is not because they want to access the oil and gas resources.
Janubiy Xitoy dengizi Saudiya Arabistoni, Iroq yoki Yaqin Sharqning boshqa bir qismi emas, deydi Fabritsio Bazzata, Tayvandagi Tamkang universiteti professori. Asosiy maqsad neft va gaz zaxiralarini topish emas, balki ularni qidirayotganini bahona qilib o'z hududini belgilashdir. Ya'ni chegaralar qayerda ekanini da'vo qilish, deydi ekspert. Yaqingacha Manila va Pekin orasida bu borada nizo kuchli edi. Oxirgi oylarda tomonlar iliq muloqotda. Tayvan va Xitoy esa achiq so'zlar almashda davom etmoqda. Vietnam ham Pekindan tobora norozi. Xitoy Janubiy Xitoy dengiziga xo'jayin emas, deydi bu davlat rasmiylari. Lekin o'zini shunday tutadi. Tomonlar gaz va neftni birga qidirish kerak degan chaqiriqlarga javob salbiy. Dengizdagi chegaralar ustidan kelisholmayotgan davlatlar neft va gaz yuzasidan til topishi olarmidi, deya ajablanadi Karl Baker, amerikalik Osiyo shunosi olim.
Which means they have to give up some sense of sovereignty, and for the Chinese this has become very difficult to do, and for the Philippines and Vietnam have found that it creates problems in domestic circles as well.
Avvalo Xitoy bunga ko'nmaydi, deydi. Filippin va Vietnamning siyosiy va biznes doiralari ham bunga hech qachon yo'l qo'ymaydi, deya qo'shadi mutaxassis. Filippin neft va gaz zaxiralarini 40 yil oldin izlay boshlagan. 1984-yilda Palavan orolida qora oltin manbasi topilgan. Bu zaxira hozirda mamlakatning neftga bo'lgan talabining 15%ini qondirib keladi. AQSh energetika axborot agentligiga ko'ra, Janubiy Xitoy dengizi ostida 11 milliard barrel neft va 190 trillion kubometr tabiiy gaz bo'lishi mumkin. Uning asosiy qismi Janubiy Sharqiy Osiyo tomonida. Saudiya Arabistonida 268 milliard barrel neft zaxirasi bo'lsa, Iroqda 144 milliard barrel mavjud. Tabiiy gazga kelganda eng boy mamlakat Rossiya. 5085 trillion kubometr zaxiraga ega. Qora oltin bahosi hozir tushib ketgan. Buning ustiga dengiz ostidan boylik qazish bag'oyat qimmat ish. Shunday ekan, tabiiy resurslar ulkan sarmoya va mehnat talab qiladi.
The urgency, the call for having new sources of oil and gas at the moment, I don't think they are very high.
Malayziya o'zining Janubiy Xitoy dengizi qismidan eng ko'p energetik boylik topgan davlat. 5 milliard barrel neft va 80 trillion kubometr tabiiy gaz. Biroq uni o'zlashtirish juda sekin kechmoqda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.